Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň käreneçi daýhanlaryň kärene yerlerinden ikinji hasyl almak üçin ekýän ekinlerini degişli döwlet ýer salgydy. 2 hessa goly ýokurlandy. Bu töleg mundan azal 1 hektar ýer üçin 800 manatdy. Indi 1400 manat boldy. Lewap vilayatynyň Saýat etrafynyň Azatlyk hemde Göreldi daýhan birleşikleriniň owa arçynlary ýer salgytlarynyň ýokurlanan narhlary boýunça kärinneçilere duyduruş berýär. Bular barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde lewaply bir kärinneç Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ýokurlanan ýer tölegini hemäne aňladyar. Türkmenistanyň döwlet kärine ýer ýerlerini plan borçnamasy esasynda paýta, buğday ýa-da beýleki bagça ekinleri ekdirýär. Daýhanlar döwletiň ýeçiligindäki yerlere ekin ekip olaryň hasylyny döwlete satýar. Döwlet bilen käreneçiniň arasyndaky bu ulalaşyk döwlete önüm daýhany girdeji getirýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylygynyň maglumatyna görä eýýäm köpýürlüklerini dowamyny ýurtda hususan gallaçy käreneçiler özleriniň kärene yerlerini buğday hasyly ýygnalandan soň ikinji gedek öz isleginiň görä ekin ekýär. Olar bu ekiniň hasylyny tutuşlugyny döwlete tapşyrmagy borçlu däl. Ýöne kärene ýerden özbaşlyk peýdalanýany üçin daýhan döwlete salgyt töleýär. Onha şol salgyt indi 1400 manata çykaryldy. Köni puldan 7 million manat bolýar. Ekin ekinin yere tölen salgıdını ödemeyer deyip Levaplı Dayxan adlandırılmazlık şeritini zeyreniyer. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundeş olan kärenneçinin sözlerine göre kärenne yere ekilen ikinci ekin bilen bağlı devlet teknika ve dökün kömeğini yenillikli bermeyer. Hasılı yığınılan buğday yerlerine giyiçki bakçı önümleri meselen mekkecevin, mers, giyiçki pomidor yağlı ovu hoculuk önümleri ekiliyer deyip Levaplı kärenneç azatlığın havarçısına düşündürüyer. Şol ekinleri ekmek üçün Dayxan birleşigin kasasını önünden tölev geçirmeli. Buğday oruğu takminan iyul ayına tamam oluyar. İkinci ekiş şondan son başlanıyar deyip Dayxan yağdayı aydınlaştırıyar. Türkmenistan'a yerleri dolandırmanın hukuk binyadını ve onların iktisadi kurumatçılık esaslarını 2004 yılda kabul edilen yer hakkındaki bitevi kanun keskitleyer. Ona çenli yurtta yerlerin dolandırılışı 1990 yılda kabul edilen Türkmenistan SSR'nin yer hakkındaki kodeksi esasında alınıp barlayardı. Yer hakkındaki bitevi kanun kereneçi dayhanları ova hoculuk maksatlı yerlerden özbaşlık peydalanmağı qadağan ediyer. Türkmen metbuotu kärenneçlerin yerlerden yılda 2-3 gedek hasyl almak bilen prezidentin bu uğurdaki görkezmelerini amal edýändigini aýdýar. Daýhanlar buğday hasyly ýygnalan meýdanlarda şaly we başga da köp sanly aralyk ekinleri ekýärler diýip Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlygynyň resmi saýtyna aýdylýar. Yönele vaplı onurca kärenneçi bilen gurrundeş bolan Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy häkimiýetleriň etraplarda daýhanlara şaly ekmegi gadagan edýändigini Onu dünge arkalı adamlara ekmeğe ruhsat berliyendiğini aytti. Yerden alınyan gök bakçı önümlerinin bazardaki bakası kımmatladı. Oların bazardaki hedirki bakasını göz önüne tutup hükümet kärenne yerlerdeki özbaşlık ekerançılığı değişli yer salgıdını götürdü deyip azatlığın yerli havarçısı aydiyar. Hükümet resmileri yokorlunun yer tölevleri oyuncu köpçülüklüğün havar seri işlerine çıkış etmeyer. Beyleki bir yağday kärenne yerinden ikinci gede kasıl almak için meselem soğun ekyan adam bilen aydalı mäş ekyan adamın giyirdecisi bir olmayar. Yönü hükümet bulurun hemmesini bir ayaktan sürüp, tədi yer tölüğünü qıradan keskitledi deyip Azatlyk radiosunun havarçısı Levaplı Dayxanın şikayetini yitiriyer. Qali versede havarçı kərenneçi dayxanlardan başqa da dürlü tölüğlerin yığınalyanlığını, yönü olurun bu tölüğlerin nəmi maksat bilen alınyanlığından bir havardığını aytti. Yaşlar qurumosu üçün deyilip dayxanlardan her yıl 12-15 manat, kərdeşler arkadaşı üçün 25-30 manat tutum tutuluyar. Bu pullar nire gidiyar? Yaşlar qurumosu deyildiği nəmi oluyar? Kärdeşler arkadaşı nəmi? Huday bilyar? Deyip Levaplı dayxan nəgililigini bildiriyar.